halkani waa Washington Land of Somalia ee aadda VOA oo aad naga dhageysanaysan muujadaha gaab-gaaban qaar ka mid ah fiimada geeska Afrika iyo waliba barta internetka ciwaankeedu yahay voasomali.com.
galab wanaagsan dhegeystayaal, waa khamiis bisha abriilna waa 7 idaacaddana waxaa idiin daadahaynaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan iyo Cumar Xasan Axmed.
Dhegeystayaal, qodob badan idinku hayna galabta waxaa ka mid ah magaalada Muqdisho oo laga mamnuucayo baabuurta aan taarkada lahayn. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa sheegay in muddo 3 bishaa ay u qabteen in baabuurtu ay isku diiwaan geliso hadii kale ay talaabo ka qaadi doonaan.
Baabuurta marka gudaha la soo geliyo lambarada inta laga furo wax dadka lagu waxyeelaynaayo ama nin sargaal ha wato ama mid nabad sugid ha wato ama mid shabaab ha wato ama mid kale oo si kale u wataa noqdee baabuur aan taariikh leh in magaalada Muqdisho lagu ma wado karo. Weliba fursad waxaan siinaynaa ah 3 maalmood.
Waxaa kaloo idin haynaa diyaarada duqeeya saldhigyo Al-Shabaab ay ku leeyihiin degmada Jilib ee gobolka Jubada Dhexe.
Talyaaniga oo badda ka soo badbaadiyay dooni ay saarnaayeen 300 oo qof oo tahriibayaal ah oo ay Soomaali ku jirto oo ka yimid dalka Masar.
Dadka reer Jabuuti oo codkooda ka dhiiban doona doorashada madaxtinimada ee berri dhici doonta waxaana la filayaa in mar kale la soo doorto madaxweynaha xilka haya Ismaaciil Cumar Geelle.
Sidoo kale waxaan idiin haynaa xubintii dooda gaaban barnaamijkii Wareys Weydii dhaqtarkaaga iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka.
Hardanka u dhaxeeya Hillary Clinton iyo Bernie Sanders ee musharaxnimada xisbiga dimuquraadiga cidda markaasi uga qayb geli doonta tartanka madaxtinimada ayaa si kululaanaysa, iyagoo labada musharaxna ay isweydaarsanayaan weeraro toosa oo ku aadan cidda u qalanta inay noqoto madaxweyne. Xogeyihii hore arrimaha dibadda Mareykanka Hillary Clinton ayaa shalay weerar afka ah ku qaaday senatorka Vermont Bernie Sanders, wareysi ay siisay wargeyska New York Daily iyadoo sheegtay inuu ku guul dareystay inuu sharxo sida uu u kala maareynayo hay-adaha dhaqaalaha dalka ugu waaweyn. Clinton ayaa sheegtay dad ay la hadlaysay oo ku sugnaa xarun shaqo ku taala Philadelphia in laga doonayo in musharaxiinta ay sameeyaan wax ka badan hadal gudbin. Ololaha doorashada ee gelinkii dambe isla shalay uu Sanders isna ku qabtay Philadelphia ayuu ku sheegay in Clinton aysan madaxweyne u qalmin sababo badan awgood, isagoo tusaalan u soo qaatay codkii ay siisay weerarkii lagu qaaday Ciraaq sanadkii 2003 markaasi oo ay ahayd senator ka soo gala gobolka New York iyo waliba taageerada ICC ganacsiga xorta ah.
Iyada oo umidowga Yurub la herdamayo sidii uu u hagaajin lahaa qorshihiisa ku wajahan tarxiilada muhaajiriinta sharci darrada ah oo uu ku bedelan lahaa, qaxootiga Suuriyaanka ayaa waxa ay xiisadi ka bilaabatay qaar ka mid ah muhaajiriinta degan magaalada dekedda ee Piraeus ee dalkaasi Greega, waxaanay maamulka magaaladaas ugu baaqeen inay u guuraan xerooyin kale. Qiyaas ahaan 4,700 oo muhaajiriin ah ayaa ka soo baxay xerada ugu weyn ee dalkaasi Greeg ee ku taala magaalada dekedda, halkaas oo ay shalay rabshadii ka qaraxday. Muuqaal ay kaamiradu qabatay ayaa muujinaya kooxo ka mid ah rag dhallinyaro ah oo qabsaday bartamaha waddada ay baabuurtu maraan oo bannaanbax ahaan u dhex fadhiistay waddadaasi, in ay keentay in ay isku socodka gaadiidku u khalkhalo, halkaasna ay isku dhaceen booliiska ciidamada ee dekedda. Booliiska ayaa ugu yaraan xidhay hal qof oo lagu eedeeyay inuu yahay ninkii horkacayay dadkaas. Arrintaas ayaa dhacday 2 maalmood uun kadib markii uu midowga Yurub dib ugu celiyay 200 oo muhaajiriin sharci darro ah dalkaasi Turkiga, isaga oo beddelkoodana qaatay tiro intaasi la mid ah oo qaxooti reer Suuriya ah oo ku jiray xeryaha qaxootiga ee dalka Turkiga.
Madaxweynaha Panamania Juan Carlos Varela ayaa sheegay in dowladda Panama ay sameynayso guddi madax bannaan oo eega hanaanka dhaqaalaha dalkaasi kadib fadeexadii Panama Papers. Varela ayaa ku sheegay khudbad kooban oo telefishinka uu ka akhriyay in guddigaasi ay ka koobnaan doonaan khabiiro gudaha iyo dibaddaba ah, kuwaasoo qiimeyn doona hanaanka xilligan ee dhaqaalaha, iyagoo soo gudbin doona soo jeedino lagu xoojinayo nidaamka qof walbaahi uu arki karo iyo weliba sharciga dhaqaalaha lagu maamulo. Farella waxa uu sheegay in Panama ay la wadaagi doonto talooyinkaasi dalal markaasi dhowra si ay iyagana ugu biiraan talaabada la qaadayo si loo xoojiyo guud ahaan la dagaalanka musuqmaasuqa dhaqaalahana markaasi isha loogu hayo. Dhanka kalena Faransiiska ayaa ku daray Panama liiska loo yaqaan Grey List ee markaasi wadamada canshuurta lagaga baxsado, waxaana ay wadaa qorshe Faransiisku ay doonayaan in hay-adaha dhaqaalaha iyo maaliyadda ka shaqeeya heer caalamiga ah ay iyana qaadaan tallaabo taalamida.
Guddi ka tirsan baarlamaanka dalka Maleeshiya ayaa ku baaqaya in dembi baadhis iyo dabagal lagu sameeyo agaasimihii hore ay shirkad ay dowladdu leedahay oo dhibaato dhinaca dhaqaalaha ahi ay la soo daristay. Guddiga ilaalada hantida qaranka ayaa soo bandhigay warbixin ku saabsan shirkadda magaceeda la yidhaah MDP oo ay sheegeen in khasnada shirkadda ay ka maqan tahay lacag gaadhaysa $12 milyan. Warbixinta ayaa ku baaqaysa in agaasimihii hore ee shirkadda lala xisaabtamo isla markaana mas-uuliyadda la saaro maadaama uu xilkiisii gudan waayey. Kadib markii warbixintani la sheeciyey ayaa waxay iscasilay dhammaan guddiga maamulka ee shirkaddaasi. Maamulayaasha iscasilay ayaa sheegay in ujeeddadu ay tahay sidii loo fududayn lahaa dembi baadhista lagu baaqay.
Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington. Gudoomiyaha gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Jimcaale ayaa ka mamnuucay magaalada Muqdisho gaadiidka aan lahayn taarkada ama sumadda. Gudoomiyaha ayaa xalay amarkan soo saaray waxa uuna ku dhawaaqay in gaadiidka 3 cisho aan isku diiwaan gelin tallaabo laga qaadi doono. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo dirtay wariyaheena Zainab Abukar.
Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale oo xalay shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in la mamnuucay baabuurta aan taargada lahayn ee lagu dhex wato magaalada dhexdeeda, isagoo sheegay in aan magaalada lagu dhex arki karin. Wuxuuna maamulka u qabtay muddo 3 cisho ah baabuurta aan sumada lahayn, wixii ka dambeeya ciddii lagu arkana ay ka qaadayaan tallaabo adag.
Laga bilaabo caawa saacaddan aan joogno oo taariikhda ay tahay 6/4/2016, waxaan u soo jeedinaynaa dadka wato baabuurta aan taariikhada lahayn mamnuuc ayay ka yihiin magaalada Muqdisho. Magaalada Muqdisho mamnuuc ayay ka yihiin gobolka Banaadir. Ma dhex mushaaxi kariyo baabuur aan lahayn sumad. Cid kastaba waxay leedahay aqoonsi ayay leedahay, wax lagu aqoonsaday leedahay. Xoolaha duurka daaqaba, reer kastana xoolahooda waa u suntan yihiin. Sumad mid la istilaab, mid la qoraqa loocan, mid le ul oo lagu kala yaqaan xoolaha. Baabuurka sumadiisa waa taarikadiisa. Baabuur aan taarika lahayn dekedda kama soo degiyo. Baabuurta marka gudaha la soo geliyo lambarada inta laga furo wax dadka lagu waxyeelaynaayo, ama nin sargaal ha wato, ama mid nabad sugid ha wato, ama mid shabaab ha wato, ama mid kale si kale u wata ha noqdee, baabuur aan taarika lahayn magaalada Muqdisho laguma wada karo. Weliba fursad waxaan siinaynaa ah 3 maalmood, berito khamiis ah, jimcaha iyo sabtida. Axadda baabuurka lagu arko asigoo lambar la'aan ah sharciga lala tiigsanaya. Sidaas si la mid ah qoliyaha taarikada sameeyo, waxaan u sheegaynaa baabuur kasta ay taarika u sameynayaan ama ruux kasta ay leysin siinayaan waa in sumadiisa la yaqaanaa oo database-ka uu ku jiriyaa, oo qofka la garan karaa meesha uu baabuurkan ka qaatay, goorta uu lambarkan qaatay, iyo meesha uu ku dambeeyay waa in la ogaa karaa.
Gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa awaamiirta ay soo saareen si loo dhaqangeliyo. Wuxuu faray laamaha amaanka dowladda sida booliska, ciidamada taraafikada iyo nabad sugidda inaysan ogolaanin in wadooyinka ay soo gudbaan baabuur aan sumad lahayn. Ciddii doonta baxa wadatee qofkii aan go'aanka soo baxay u hoggaansamina sharciga lala tiigsan doono.
Doosan baabuurkaaga lambar lahayn oodan 3 maalmood aadan ku ka gaarsii karin baabuurkaaga meel dhigo bannaanka oon soo bixinin. Magaalada hadaa soo martana waxaan rabnaa hay-adaha amniga, booliiska, nabad sugidda, taraafikada kulligood ayagana waxaan rabnaa inay shaqadooda ka qabsadaan baabuur kasta oo aan lambar lahayn. Baabuur aan taarika lahayn asgariga uu soo dhaafasaa lagula xisaabtamaya hadduu meesha uu joogo ku qaba waayo, gaar ahaan hay-adda taraafikada oo iyaduna shaqada sida gaarka ugu leh, ayaan rabnaa inay si gaar a iyadana uga shaqayso. Baabuur kasta waa la soo qabanayaa, xerada la dhigayaa, ijtiraa'aad ama wuxuu marayaa أو لا أمني ومريا
مروك هالليا حالة ذها من حمضة كسو كردي مالمها مقالة مقدش وحاو شيغي إن أي روميسان يهين إن ديلالك يوير رضا قرشي سنبلغو فوليو قاديد كان نمبر كاللهين أي لغو دحيستو مقدشو تاسو يا أذك تهي سيدو ويري إن لغو قادو قفك وضو أما بايسكالي
سوان لغو ده سوحان نبا إن بدن أو كميد أه قواريدا وحلقو قرحيو أما دادك لغو دلو أنت بدن waa gawaari kamid ah gawaarida magaalada Muqdisho dhex mushaaxays laakiin nasiib darro waxaysan lahayn lambarkii lagu aqoonsan lahaa ama taariikhada hadba sida loo yaqaan
gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa shirkiisa jiraa idanka kale cadeeyay inay dib u soo celiyeen qaadashada kaararka aqoonsiga isagoo ugu baaqay shacabka inay qaataan kaararka aqoonsiga ee muwaadinimada si amniga loo xaqiijiyo qofkii aan qaadana uusan muwaadin sax ahayn
dadka laftirkooda sumada leeyahay lagu garan karo waxa uu yahay adduunku wuxuu yaqaanaa qofku inuu dhikaar leeyahay la yaqaano goorta uu dhashay meesha uu ku dhashay taariikhdu uu soo baxay waxa soo dhan la yaqaano waxaan rabnaa dawladda oo sadaanahay inaan dib u soo celinno testary minship inaan dib u soo celinno ayaan rabnaa hadii ila yiraado
Seynab Abubakar VOA Muqdisho
dhegeystayaal ka nagala socotaani waa laanta af Soomaaliga ah ee idaacadda VOA oo si toos ah Washington idinka imaaneysa marka la galab wanaagsan diyaarada ayaa xalay duqeyn u geystay saldhig ay kooxda Al-Shabaab ku lahayd degmada Jilib ee gobolka Jubada dhexe weerarkan duqeynta ayaa goob joogayaal waxa ay sheegeen in duqeyntu ay dhalisay dhimasho iyo burbur gaadiid ay Al-Shabaab lahayd sida uu uga soo waramay magaalada Kismaayo Khadar Maxamuud Xareed
diyaaradahan dagaalka oo aan wali la aqoonsan in waddanka laga leeyahay ayaa xalay abaar 12kii habeenimo waxa ay duqeyn xoogan la beegsadeen saldhig weyn oo kooxda Al-Shabaab ay ku leedahay degmada Jilib ee gobolka Jubada dhexe xarunta ay diyaaradaha dagaalka duqeyeen ayaa ku taala kontrolka magaalada Jilib laga soo galo ee dhanka galbeed goob joogayaal ku sugan degmada Jilib ayaa VOA u sheegay in goobta ay duqeynta ka dhacday ay ahayd goob garaash ah oo la dhigay gaadiidka dagaalka ee Al-Shabaab iyo sidoo kale xarun ay ku shiraan masuuliyiinta kooxda Al-Shabaab waxaana wararku ay sheegayaan in xilliga ay duqeynta dhacaysay halkaasii ku sugnayeen masuuliyiin ee Maleeshiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab dadka degmada Jilib ayaa sidoo kale VOA u xaqiijiyay inay maqlayeen duqeynta diyaaradaha ee xerada dhaxdeeda diyaaradahan oo la sheegay inay ahaayeen kuwa qumaatiga u duula ayaa waxaa lagu soo waramayaa inay iska caabin xoogan ay kala kulmeen dagaalyahanadii Al-Shabaab ee ku sugnaa xarunta la weeraray kuwaasoo diyaaradaha ku soo ridayay hubka noocyadiisa kala duwan inkastoo ay adag tahay in si rasmi ah loo ogaado tirada khasaaraha ka dhalatay duqeynta xaalay ka dhacday degmada Jilib haddana dadka deegaanka ayaa xaqiijiyay in duqeyntaasi ay ka dhalatay khasaare isugu jira dhimasho dhaawac iyo burbur soo gaaray gaadiidkii dagaalka ee yaalay saliga la weeraray ee kooxda Al-Shabaab dadka ku nool degmada Jilib ayaa waxaa ku adag inay kugula hadlaan telefoonka sababtoo ah maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab oo baaraya dadka ku hadlaya telefoonada magaalada iyagoo ka shakisan inay jiraan dad hagaya diyaaradii xalay weerarka ku soo qaaday degmada Jilib sarkaal ka tirsan saraakiisha maamulka Jubbaland oo la soo xidhiidhay VOA ayaa sheegay in duqeyntii xalay ka dhacday degmada Jilib lagu dilay 8 ka tirsan maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab halka lagu dhaawacay 4 kale waxaana uu ka gaabsaday inuu ka hadlo khasaaraha dhanka kale howlgallada ay gobolka Jubada hoose ka fulinayaan ciidamada ajnabiga ah oo wata diyaaradaha dagaalka waxa ay maalmihii ugu dambeeyay ahaayeen kuwa ay soo tarayay waxaana deegaanada ay howlgallada ka fuliyeen kamid ah deegaanada Cabdi Dhoore, Biroole, Gubakibir, Buulaguduud iyo deegaano kale Khadar Maxamuud Xareed VOA Kismaayo
hay'adda lacagta adduunka ee IMF ayaa sheegaysa in Soomaaliya ay horumar weyn ka sameysay dhinaca xiriirka hay'adaha maaliyadda adduunka. Madaxa hay'addaasi Rogerio Santamella ayaa sheegay in dadaalada Soomaaliya ee dib loogu dhisay qaybaha bulshada iyo dhaqaalaha dalka ay miro dhalayaan, iyadoo dhaqaalaha Soomaaliyana uu sanadkii hore kordhay ama uu sare u kacay 3.7%. Axmed Cali Sheekh ayaa warbixintan soo akhriyay.
Hay'adda lacagta adduunka ee IMF ayaa sheegtay in Soomaaliya ay sameysay horumar weyn marka ay noqoto tallaabooyinka ay qaadayso oo ay ku aasaasayso xiriirka ay la leedahay hay'adaha maaliyadda adduunka. IMF ayaa shaac ka qaaday arbacadii in madaxa howlgalada IMF Rogerio Zandamela uu mas'uuliyiinta Soomaaliya kula kulmay magaalada Nairobi intii u dhaxaysay 30kii Maarso iyo 5kii bishan Abriil si uu uga hadlo barnaamij diirada lagu saarayo siyaasadda lagu hormarinayo maamulka iyo maaraynta dhaqaalaha dawladda iyo hay'adaha maaliyadda. Barnaamijkan oo loo soo gaabiyo SMB ayaa ah heshiis aan rasmi ahayn oo ka dhexeeya dawlad iyo IMF si hay'adda lacagta adduunka ay ula socoto fulinta barnaamijka dhaqaalaha dalka. Zandamela ayaa kadib kulankii uu la qaatay mas'uuliyiinta Soomaaliya waxa uu sheegay in dadaalada Soomaaliya ee dib loogu dhisayo qaybaha bulshada iyo dhaqaalaha ay miro dhalayaan, iyadoo dhaqaalaha dalka uu sanadii 2015 kordhay 3.7%. Si kastaba waxa uu sheegay in burburka ka dhalanaya dagaalada weli ka socda qaybo ka mid ah dalka iyo amni darrada ay hor istaagayaan in dawladda ay ururiso dhaqaale badan isla markaana ay adeeg gaarsiiso shacabkeeda. Zandamela ayaa ku waramay in barnaamijka SMB uu ujeedkiisu yahay in la bilaabo isbeddel weyn oo lagu sameeyo lacagta Soomaaliya si sare loogu qaado la xisaabtanka cad ee howlgalada dawladda isla markaana loo xoojiyo la socoshada iyo sharciyeynta bankiyada Soomaaliya. Hase yeeshee waxa uu qiray in bilaabidda barnaamijkan uu weli yahay mid aan hubneyn, waxaana uu shaaca ka qaaday in hindisahan loo gudbin doono mas'uuliyiinta hay'adda IMF dhammaadka bisha May ee soo socota si looga fekero kadibna go'aan looga gaaro.
Warbixintaasina waxaa noo soo koobayay Axmed Cali Sheekh.
Dalka Djibouti waxaa si weyn loogu diyaar garoobay doorashada madaxtinimada ee dalkaasi maalinta berri ah ka dhici doonta. Waxaana la filayaa in mar kale dib loo soo doorto madaxweynaha talada haya Ismaaciil Cumar Geelle. Guddiga doorashada ee dalkaasi Djibouti ayaa sheegay in dhammaan ay diyaar yihiin agabkii doorashada. Wasaaradda Arrimaha Guduhuna waxay dadka ka codsatay inay amniga ilaaliyaan. Ramadaan Muuse ayaa warbixintan ka soo diray Djibouti.
Dadweynaha reer Djibouti ayaa maalinta berri ee 8 April u dareeri doona codbixinta ay ku soo dooranayaan madaxweynaha hoggaamin doona Djibouti 5 sanadood ee soo socda. Ololihii doorashada ayaa soo afjarmay xalay 12kii habeenimo, iyadoo ay tahay doorashadii madaxweyne ee 5aad ee ka dhacday Djibouti tan iyo markii laga guuray nidaamka xisbiga keliya 1992. Magaalada Djibouti waxaad ku arkaysaa diyaarinta dhammaan wixii looga baahnaa hirgelinta doorashada, iyadoo xitaa dayactir xoog leh lagu sameeyey dariiq iyo jidadka dhexmara magaalada si loogu fudaydiyo gaadiidka dadweynaha inay si wanaagsan u soo qaadi karaan dadka codeynaya. Gudoomiyaha guddida kormeerka doorashada Cabdi Ismaaciil Xirsi ayaa iga waramay qaabka ay u diyaar garoobeen.
Berito shakhsi kasta oo reer Djibouti waajib baa saaran. Waajibka saarani waxa weeyaan inuu codkiisa dhiibto. Ciddu isagu rabo uu codeeyo ragga tartamaya. Waxa ku waajiba inay ilaaliyaan sharciga, inay ilaaliyaan nabadgelyada, inay ilaaliyaan dhaqanka wanaagsan dadka fadhiya xafiisyada codka laga bixinayo. Waxa ku waajiba inay saacaddii loo cayimay in la furo xafiisyada inay u joogaan iyagoo dhan, in ay agabkii looga baahnaa in codka lagu bixiyo oo dhammi inay meesha uunu wada yaallo.
Wasaaradda Arrimaha Gudaha Djibouti oo ah iyadu taqaban qaabisa doorashooyinka ayaa diyaarsatay dhammaan waxyaabihii ay ku hawlgelisay, iyadoo wasiirka Arrimaha Gudaha Djibouti Xasan Cumar Maxamed uu sheegay inay ka codsanayaan dadweynaha in la ilaaliyo nabadgelyada.
Annagu qaanuunkii baan tabiqaynaa adeer, cidna kama sareeyo qaanuunka. Anagu lixda murashaxi wiinoo siman yihiin.
Saadatul wasiir, kuwan mucaaridka iyaguna qaarkood way cabanayaan, waxay leeyihiin saxaaradaha in wasaaradda arrimaha gudaha ku shaqo leh, laakiin xaggiida biroyadii waan joogeynaa ilaa waqtiga dambe aragtay tirintii waxa la sameynayo. Sideed u aragtaa?
Waxaan ka idhi delegee attestation haysto ma haye cid kale oo gudaha iyaga matali karaysa ma jiro. Kowde dibaha inaan la joogo rabsad la sameeyo ma aqbalayo. No ta kale depuyemanga saxarada dadku arkaya la furi resultaga bureau de vote ki baa lagu bixin oo wax kale maxay doonayaan de maxay doonayaan wax kale.
Ugu dambeyn maxaad baaq soo jeedinaysaa message aad u gudbinayso shacab?
Anu shacabka Djibouti waxaan u qabeynayaa dulkeenu waa dul fiican, waa dul amaan. Kowde hareeraheenu wixii dhacaya waad arkaysiin, waad maqlaysiin. Codkiina cid aad doontin u voteeya. Kowde rabshada عدناها وكقبلنا.
دادوينا رير جبوتي أي لوجي هاي تاريخ دا إلى خبرة أوليهنا ربها عود بحنتا يجو سعودين جري تن إيو وقت جي مستعمر كا جبوتي يعني وليها نن جبرني مدة دا وكون قاركم دا دادوينا رير جبوتي أو يجونا دياروه إن عدكو دا ديبتان مالين تبرية شدة إبريل.
ما سفيع ما فطينيا على النية كعد كي جوان ديمنيا ما سفطسيا ما فطينيا.
أذ شعورت هذا
أذ بنو ونكسن هاي نبض يا عنا شعورت هذا سو ونكسن.
أي كورن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وانسوق تكاركي أروقر برجكت فيرجي بوسيا أضلك كوسان عضي يعني عضين تقولني من نيسان مدهويني مستقبل كانوا دور لهين.
حرقلة. يا سوى ناس ما نوعضينا يا هدي إلى هاي نفتي داية قرسي. إن شاء الله سنة بتجليها أو خير قبطها ينقول دعضاء.
رمضان موسى VOA جيبوتي.
haddii ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeyna voasomali.com
buga voasomali.com isla marka aad furato waxa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana kamid ah ugu horeenba isha aad way qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda todobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hidaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
hadii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato waxa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka uucitaanka dhageystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raali galiya
dalka talyaaniga ayaa sheegay in badda Mediterranean-ka ay ka soo badbaadiyeen 300 oo tahriibayaal oo Soomaalina ay ku jirto kuwaasi oo dooni ka soo raacay dalka Masar dhinaca kalena madaxweynaha Turkiga ayaa sheegay in heshiiska Turkiga iyo Midowga Yurub ee muhaajiriinta lagu celinayo aanu dhaqan gali karin ilaa dalalka Yurub ay ballanqaadkooda ka dhabeeyaan warbixinta waxaa noo hayaa Ismaaciil Xuseen Farjar
Haweene u hadashay ciidamada badda ee dalka Talyaaniga ayaa sheegtay in muhaajiriin ay soo gaareen xilliyada hore xeebaha dalkaas kuwaas oo ka yimi dalka Masar hase ahaatee aanay u badnayn sida muhaajiriinta kale ee ka imanaya dalka Liibiya ciidamada ilaalada xeebaha ee dalka Talyaaniga iyo diyaarad ay leeyihiin dalka Spain oo u shaqeeya hay'adda ilaalada xuduudaha ee Yurub ee loogu yeero Frontex ayaa arbacadii gargaar u fidiyay doon ay saarayeen 156 rag ah koob iyo konton haween ah iyo 107 caruur ah muhaajiriintan ayaa ka soo kala jeeday dalalka Syria, Masar, Somalia, Eritrea, Ethiopia, Falastiin, Libya, Sudan iyo jasiiradaha Comoros dhinaca kale muhaajiriin doonaya in ay soo gaaraan dalka Greece oo ka yimid Turkiga ayaa la qabtay iyada oo la keenay jasiirad ku taala Greece laba doonyood oo ay leeyihiin Frontex hay'adda ilaalada xuduudaha ee midowga Yurub oo ay ka buuxaan muhaajiriin tiro badani ayaa ku xidhay deked ku taala Greece iyada oo dadka loo gurmaday ay ku jireen caruur badani Turkiga iyo midowga Yurub ayaa heshiis ka gaaray xiisadda la xidhiidha qaxootiga Yurub ku qulqulaya waxana arrimaha lagu heshiyay ka mid ah in qaxootiga ka tagay dalka Turkiga isla markaana habka sharci darrada ah ku galay dalka Greece in dib loogu soo celiyo Turkiga taas beddelkeedana uu midowga Yurub kumanaan qaxooti Siriyaan ah si rasmi ah uga qaato xiriyaha qaxootiga ee ku yaala dalka Turkiga isla markaana uu deeq lacag ah siiyo Turkiga iyo waliba furfurnaan dhinaca socdaalka ah gaar ahaan in laga daayo muwaadiniintiisa fiisaha midowga Yurub waxa kale oo qodobada ku jiray in horumar laga sameeyo wada xaajoodyada la xiriira xubinnimada midowga Yurub ee Turkiga Ra'iisul Wasaaraha dalka Turkiga Ahmed Daawud Oglu ayaa sheegay in hoos u dhaca ku yimi muhaajiriinta gaaraya Greece ay sabab u tahay natiijada ka soo baxday heshiiskii Turkiga iyo midowga Yurub sidoo kalena afhayeen u hadlay xukuumadda Jarmalka ayaa isna sheegay in arrimuhu ay u socdaan jidkii saxa ahaa
Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa nala socodsiinaya markana kaalmihii suugan tahay Umar
waa hayaag Falastiin dhageysiyaasha waxaan leenahay bal ka waan ku wada nasano codkii cawaaladan iyo aros
laba ayni goot iska eegtayo iska amina aman mudane inda aashaqo isku ooyayo isila shada aman mudane ahdigay dig
ten wad kastayo aroos gala aman mudane lamana indora jaylka adkay kalsooni abuura aman mudane ahay nasibtu intu u ekaare aroos gala aman mudane ubaxudino ishaasha qayba allah ilahay aman mudane Aini god iska ektayo iska amina aman mudane inda ashqo isku oyeyo isila shada aman mudane ahdi gay dikten wad kastayo aroos gala aman mudane lamana indora jaylka adkay kalsooni abuura aman mudane ahay nasibtu intu u ekaare aroos gala aman mudane ubaxudino ishaasha qayba allah ilahay aman mudane geyan isdoorta ehel ku taama arooskooda aqal la seesa dhiga aslaniyo kabad la unta ubaxudoonana lagu daadiya allah ilahay aman waad istaa hesha
kulankaad nagala socotaana dhageystayaal waa VOA Washington qaybii ka hareeray idaacaddeena ayaan gudagalayna waxa aad ku soo maqan oo aad maqli doontaan xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhaqtarka weydii iyo qodobba kale marka horeysa qodobadii wararka caalamka ugu waaweyna. Hardanka u dhaxeeya Hillary Clinton iyo Bernie Sanders ee musharaxnimada madaxtinimada qofka uu matali doono xisbiga Dimuqraadiga ayaa sii kululaanaya iyagoo labada musharaxna isweydaarsanayaan weeraro toos ah oo ku aadan cidda u qalantay inay noqoto madaxweyne. Xogayihii hore arrimaha dibadda Mareykanka Hillary Clinton ayaa shalay weerar afka ah ku qaaday senatorka Vermont Bernie Sanders mar ay wareysi siisay wargeyska New York Daily iyadoo sheegtay inuu ku guuldareystay inuu sharaxo sida uu u kala maareynayo hay'adaha qaalaha.
Iyada oo midowga Yurub la herdamayo sidii uu u hagaajin lahaa qorshihiisa ku wajahan tarxiilada muhaajiriinta sharci darrada ah oo ugu bedelan lahaa qaxootiga Suuriyaanka ah, ayaa waxay xiisadii ka bilaabatay qaar ka mid ah muhaajiriinta degan magaalada dekedda ee Piraeus ee dalkaasi Greega, waxaanay maamulka magaaladaas ugu baaqeen inay u guuraan xerooyin kale. Qiyaas ahaan 4,700 oo muhaajiriin ah ayaa ka soo baxay xerada ugu weyn ee dalkaasi Greega ee ku taala magaalada dekedda ah, halkaas oo ay shalay rabshadii ka qaraxday.
Madaxweynaha Panama Juan Carlos Varela ayaa sheegay in dowladda Panama ay sameeyneyso guddi madax bannaan oo eega hannaanka dhaqaalaha dalkaasi kadib fadeexadii Panama Papers. Varela ayaa ku sheegay khudbad kooban oo TV-ga uu ka akhriyay in guddigaasi ay ka koobnaan doonaan qabiilo gudaha iyo dibaddaba.
Guddi ka tirsan baarlamaanka dalka Maleeshiya ayaa ku baaqay in dembi baaris iyo dabagal lagu sameeyo agaasimihii hore ee shirkada ay dowladdu leedahay oo dhibaato dhinaca dhaqaalaha ay la soo daristay. Guddiga ilaalada hantida qaranka ayaa soo bandhigay warbixin ku saabsan shirkada magaceeda la yidhaahdo MDP oo ay sheegeen in khasnada shirkada ay ka maqan tahay lacag gaadhaysa 12 milyan oo dollar.
Halka warkaasi aad kala socotaana waa VOA Washington. Gobolka Awdal ee Soomaaliland ayaa waxaa ka socda baadi goobka dad la la'yahay oo la sheegay in ay la tageen daadad ka dhashay roobab xoogan oo xalay iyo shalayba ka da'ay degmada Dila ee gobolka Awdal. Daadadkaasi ayaa waxaa ku dhintay ilaa 6 qof. Warbixintan waxaa boorama ka soo diray wariyaha Haashim Sheekh Cumar Good.
Mas-uuliyiin isugu jira wasiirro maamulka gobolka Awdal iyo ka degmada Dila ayaa ku guday jiray baadi goobka. Dadkii ku waxyeeloobay khasaaraha ay keeneen roobkii lixaadka lahaa ee ka da'ay magaalada Dila, duumiyaha gobolka Awdal Maxamuud Cali Saleebaan Ramaax ayaa u sheegay idaacadda V O A inay raadinayaan 3 qof oo daadad kula tegay shalay, isla markaasina aanay weli hayn raq iyo ruuxooda. Dadka dhaawacyadu ka soo gaadheen daadadka ee la helay maanta ayaa guddoomiyaha gobolku sheegay inay ahaayeen 9 ruux oo dhaawac fudud ah. Wafdi wasiirra oo ka socda xukuumadda Soomaaliland oo uu helinayay guddoomiyaha xisbiga talada haya ee kulmiye Muuse Bixi Cabdi ayaa soo gaadhay magaalada Dila, kuwaasi oo soo kormeeray balliyada ay daadadku faruureen iyo goobaha ganacsiga ee waxyeeladu ka soo gaadhay daadadkii shalay waxyeeleeyay magaalada. Waxaana ka qayb galeen aaskii dadkii ku dhintay daadadkii shalay, kuwaasi oo maanta lagu aasiyay xabaalaha magaalada Dila. Soo kale maareeyay ku-xigeenka hay-adda cilmi baarista iyo ka hortagga masiibooyinka dabiiciga ee Soomaaliland ee magaciiga loo soo gaabiyay Neered Axmed Maxamed Geelle Dacar, oo isna ku sugnaa goobta dadka ku dhintay daadadkaasi shalay lagu aasayay, ayaa uga digay dadweynaha degan meelaha dooxyada ah guud ahaan Soomaaliland inay ka foojignaadaan daadad xoogan oo laga cabsi qabo inay keenaan roobabka guga ee sanadkan da'aya. Taasi oo maareeyay ku-xigeenku uga digay dadweynaha degan dooxyada guud ahaan Soomaaliland sida bustaanada iyo meelaha magaalooyinka dooxyadooda inay ka fogaadaan agagaarka dooxyada iyo dooxyada dhexdooda.
Horta marka hore waxaan jeclahay inaan tacsiyeeyo dadkii ku dhintay khasaarahaasi uu keenay roobkaasi iyo balayadaasi soo jabay. Ilaahay waxaa lagu baryay inuu naxariis jala siiyo, intii ku dhaawacanna inuu Ilaahay caafimaad degdega siiyo. Taas waa qodobkii tacsiya. Waana loo sheegay baaxadda roobku leeyahay. Waxaanu u gudbinay markiiba madaxtooyada anagu dee waxa weeye madaxweyne ku-xigeenka loo gudoomiye hay-adan qaranka u qaabilsan. Saaka ayaa markaa loo siiyay Lady Batiga oo soo qiimeeyay soo arka. Meeshaasi dhibta taallaa dhib yar maaha, dhib badan baan ku aragnay. 2 balley oo waaweyn oo aanan biyo qiyaas karin baa meesha halkaa ku jabay. Waxaa kale oo baaba'ay hanti fara badan oo guryo ahayd. Khasaaraas khasaaro ballaaran weeye. waxaan baaq u soo jeedinaynaa ka heedahan xukuumadda Jubaland Soomaaliland iyo heedaha caalamiga ee kuwa maxalliga dalkeena ka caawiya arrimahaas in degdegdegdaasi macaawilo loo soo gaaro. Waxa kale oo rabay inaan digniin u bixiyo abaar baynu ku jirnay, haddana waqtigii roobka Ilaahay loo bilaabay waxaa laga yaabaa roobka intaaga bataan. Dadka waxaan uga digaynaa inay dooxyada ka durkaan beelaha biyo mareenka in laga durko, khaas ahaan kuwa bustaanada ee beerta. Sidaad ogtahay sida abaartu dhacday, dadku waxay isugu yimaadeen meelasha biyaha iyo dhulka bustaanada si ay biyaha daalay uga dheeraan. Badanoo ay xoolii kay taalaxnayeen iyagoo ay tabar darayeen. waxaan uga digaynaa oo leelahay walaalayaal ka durka, khasaaru intaa uu ka badan karaa. wixii Alla keenana waynu u diyaar garoobaynaa.
Haashim Sheekh Cumar Good, V O A, Boorama.
Waxaan dhageystayaal halka aad weli nagala socotaana waa VOA. Haatan ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxa ayna la socodsiinaya Axmed Xasan Culad.
Waxaan ogaanaysan dhageystayaal ku soo dhawaada markala iyo xubintii dooda gaaban. Xubinta dooda ee maanta waxaan ku eegaynaa maamul goboleedka Puntland oo hore uga biyo diidana waxa loo yaqaan 4.5 oo beelaha Soomaaliyeed ay wax ku qaybsadaan oo horey ay u diideen ayaa iminka ogolaaday kadib markii wadahadal dheer ay la galeen dowladda federaalka Soomaaliya, xubno uu horkacayay ra'iisul wasaare Cumar Cabdirashiid iyo xubno kale oo ka socday beesha caalamka oo halkaasi gaaray. Ogolaashahaasi iminka maxaa keenay Puntland inay ogolaato in 4.5 dowladda soo socoto lagu dhisayo inay iminka ay ogolaato? Waxaan ku eegaynaa xubinta dooda, waxaana igala qayb galaya Sheikh Maxamuud Nuur Cali Barre oo ka mid ah culimaadinka Soomaaliyeed iyo deeq oo Xirsi Xuseen oo isaguna ah aqoonyahan Soomaaliyeed. waxaana su'aasha hore aan siiyay Sheikh Maxamuud, Sheikh Maxamuud, Puntland way ogolaatay in waxa loo yaqaan 4.5 dowladda Soomaaliya ee soo socota in lagu dhiso sanadkan la filayo, maxaa keenay Puntland inay iminka ogolaato ayda hor u diiday?
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. waxaan leeyahay waxa garowga ka dhacay shiis maahan, ogolaansho Puntland rabitaankeeda ku yimidna maahan. arrintaas waxaa wadatay dowladda Itoobiya iyada unbaa arrinta Soomaaliya waayahan hadba dhan u jiidaysay. marka waxaan umaleynayaa rabitaan Soomaaliyeedna maahan, mid Soomaaliya u cuntamana maahan, mid hirgeli doonana maahan baan isleedahay.
marka waxaa leedahay wax ka yimid go'aankii hore ay u qaateen mas-uuliyiinta Puntland ma ahan wax lagu qasbo waay?
arrintaas ma aha wax ayay ka yimid. hadday wax ayay ka yimid tahay horey ugu talaasulahayeen Soomaaliya oo dhan oo saddexda maamul iyo dowladdii federaalka iyo beesha caalamku joogta ayaa Cabdiweligaas intuu aqbalay oo ka tago Puntland ku noqday dadka shacabka kiciyooda wuxuu yimi arrintaasi nooma cuntanto. kabacdi shacabku waa uu daba maray oo wuxuu qaatay amarka dowladda Itoobiya weliba ra'iisul wasaare ninka arrimaha dibadda u qaabilsan
Soomaaliya
oo shirka goobjooga ka oo damiir ku saxay. marka arrinta la yaab kale waxaa weeye goormay isticmaalay dib loogu celiyo Soomaaliya dowlad xor aanu ahayn, goorta dib loo celiyo anaga gaarsiinaynu mas-uul ka noqonayna meesha aan maraynaa. arrintu aad u muhiim in Soomaaliya isweydiiso weeye qodobkaas.
marka waxaa leedahay arrintaas uma ahayn mid Puntland ka timid, waa arrin lagu qasbay waaye. oo kuu soo laaba doonaa Sheikh Maxamuud, aan siiyo deeq oo Xirsi deeq maxay kuula muuqata adiga?
bismillaahir raxmaan raxiim. arrintaas waxa weeyaan horta Puntland kaliya ma ogolaanay, Soomaaliya oo dhan baa arrintaas la ogolaatay. markii hore Soomaaliya oo dhan baa arrintaas inay ka guudho ku talagashay, markii dambana markii la arkay xaaladaha iyo duruufaha dalku marhayo Soomaalidu kala bilowday inay ogolaato Jubaland laga soo bilaabo Koonfur Galbeed dowladda. marka qoladii u dambeysay oo halkii Soomaalida, marka waa nasiib aad u wanaagsan maamulka Puntland hadday Soomaalida kale u tanaasuleen. waana dhaqan lagu yaqaan dadka reer Puntland, madaxweynahana aad baan uga mahadcelinaynaa madaba uu
tanaasulkay sameeyeen.
marka waa bari oo tiirka u dhaxay Soomaaliya oo isku wada haya. marka waxaan isleeyahay dadkaas reer Puntland aad bay ugu amaanan yihiin dhibtoodaba ha ahaato, yacni yoolka dadka Puntland meesha Maxamuud uu ka hadlayo ahaa rabitaanka sax weeye, way rabeen dadku, laakiin markii la arkay meeshii taagan tahay
iyo
xaaladu siday tahay, hal mar shacab iyo dowlad iyo wixii oo dhan way u tanaasuleen, halka ka soo baxayeen waxaan u maleynayaa halkii dee looga bixi lahaa. waxaan anaa umay ogolaanin, waxay ku ogolaanay sanadka dambe inuu kana u dambeeyo sanadkan baa ku soo baxo oo roadmap program sidaas
oo shuruudooda ahayd
in kala u dambeeyo sidaas ay tahay marka wax shacab iyo dawladna ka midaysan yihiin weeye waana arin aad u guul aweyn
hay Sheikh Maxamuud deeq wuxuu leeyahay wax loo baahnaa waa in Puntland ayadeen xaqiiqda ka timid tanaasulka adiguna waxa leedahay wax lagu qasbo waa
waxaan baraynayaa deeq wuxuu sheegayso khudbadii madaxweynaha oo uu yiri anigu ma aanan tanaasul Soomaaliya waxaan tanaasul beesha caalamka waa jirtay Puntland maray Soomaali hormuud u ahayd oo arrimaheeda ay ka shaqeyn jirtay laakiin markan intii Cabdiweli Cali gaas qabsaday meesha aad iyo aad baa Soomaalidu uga dib dhacday Soomaalidu siyaasadeeda go'doon bay ka noqotay Soomaali ay u gali kartay dhinaca Itoobiya inuu u baxdo ma ahan haday dowlad federaal tahay haday maamul goboleed tahay midna ma jirto ay Puntland maanta waa la wada ogsoon yahay xabitaanka aanu ma ahayn mid ka yimid shacabka Puntland mid Cabdiweli uu ku khiyaamay oo markii horena uu kiciyay dadka oo uu ku kiciyay 4.5 mar rabno markii dambaro uga baxay khiyaamo ah oo cad weeyo aan rajaynayay in waqtigii soo dhaweeyay say laftiisa ay soo gabagabeeyayso sababtoo ah tahay madaxweyne lagu bartay been iyo barabowaando iyo hadba dadka inuu meel u kiciyo ummad horta ku raagi mayso waxaan rabaa inaan ku darsado kale Cabdiweli xubnaha baarlamaanka uu yiri anaa soo xulahaya dadkii Puntland ku bahoobay uu leeyahay anaa usoo xulahaya usoo saxiixaya gobolada Puntland ku bahoobay qaar baan ba joogin oo Puntland ba ka talin waa ogna odayaasha guurtida laas caanood iyo Soomaaliland loonba loo wax wiro oo laga soo dooranaya marka xubnahooda ma usoo magacaabi karo dastuurka meel kaga taala ma jirto
waxaan waa mas'uulka ugu sareeya Puntland
mas'uulka Puntland asoo aan garacdo lagu dhal gaari karin hadduu yiraahdo baarlamaan baa ka soo xulahaya laas caaro
marka ma wada gaari karaan la
ma gaari karaan mar
xukuma
waxa weeyaan midaas oo ma garanaysaa madaxweynaha sida uu Maxamuud xogaa u duray anigu ma qaba inay tahay waa ninkii Puntland ugu aqoonta badnaa waa ninkii aad bayna dadka Puntland markii Cabdiweli ay doorteen u nasiib badnaayeen maxaa yeelay yani siyaasad cad oo la garan kara meesha soo carqabadaha yani hadda Maxamuud wuxuu ka hadlayaa carqabadaha hadda xukuumadda soo ka hor imaanaysaa tii Cabdullaahi Suube ka hor imaanaysa Cabdi ka hor imaanaysa
taas waa waxa arrimaha gudaha
waa waxa arrimaha gudaha marka midba marba
laakiin tan maxay ku dambeynaysaa
midaan waxaan isleeyahay waxay ku dambeynaysaa yani dadka Soomaaliyeed shucuurtooda waxaan 0.5 kala dhahaa iyo 4.5 waxa soo dhan way naceen sidaas daraadeed maadaaba ay naceen yani kun tilaabo hal mar ma la wada qaadi karo tilaabadii koobaad oo 4.5 salka looga gooyay weeye arintan mana u maleeynahay dib
markaa waxa leedahay Puntland horseeday buu noqonaysaa
dhinacaas marka ka fiirsho horseed bay u noqonaysaa waana arin sharaf weyn ah Soomaali oo dhanna waxaan wa ka tagayaan dadka Soomaaliyeedna waxay gaari doonaan meel oo ma garanaysaa qabiyadoodii xorriyadooda iyo sharaftooda aan 4.5 iyo wax qabiil iyo mahayn ee qab dowladnimadii Soomaaliya bay horumar u tahay marka waa ma ku ammaanayaaba ma garanaysaa qaabkan inta la isdagaalay la isngiciseeyey la isqabsaday
la isjiijiyey ka bacdii oo meel la saaray inuu wax dambe dib loogu noqdo
ha waxaan haddaa qoraalada madaxweynaha akhridid iyo doorashooyinkiisa iyo programkiisa way ku jidhay in uu marka 4.5 sanadkan ugu dambeeyay laakiin waa arkaysay political pressure weyn oo Soomaali oo dhan iyo prime ministerkii dowladda halkan xogaa wax dhaqaajin weyday wixii culaabti baa ka dul dhacday marka waxa la ideeyay inaad aragto baahsha maanta moodo kareen loo tanaasul balay sidaas ku tanaasulade nin oo aqoonyahan wax bartay weeyaan nin bira ma ahna meel taagan
haayay waa shacabkiina ku raacayna
la shacabkiina ku raacayna
Sheekh Maxamuud hadii madaxweynihii iyo mas'uuliyiinta kale Puntland horki ciisay ay tanaasul sameeyeen shacabkiina ku raaceen maxaa adiga marka aad ku duraysaa
intaas haday jirto durba maxay
ee
weysa jirin ma garad Cumar Cabdirashiid iyo Cabdiweliina waa laba nin oo isku beel ah oo isku gobol ah oo uu ka dhexeeyo 11 xubinta ama la yiraahdo qaaraanka marka Soomaali waxba soo saxiixi karaan
maxaa dhaa ra'iisul wasaare wadanka waa Cumar Cabdirashiid Cabdiweliina waa hoggaamiyihii Puntland
hal uu qaraa madaxweynaha Soomaaliya warkiis marka haddii laba lagu qaraayo madaxweynihii Soomaaliya iyo beeshi caalamka Muqdisho la joogo ra'iisul wasaare ku jiro guddoomiye baarlamaan ku jiro oo maamul goboleedyada ku jira buu diiday Cabdiweli cumarna waxbuu ka qaban waay
laakiin shacabkii la tashanaa wuu diidmo meel
kala shacab maaha shacabkii waa diiday siyaasiyiintu waa diideen arrintii waa ka soo horjeestay mudaharaadyada muhiimna arag iyo telefishinada wax ka socda marka taas wax ka jiraan maaha shacab maaha taangiga amxaarada mabda aan laguma socodsiin karo anu intaasaan qaba
marka waxaa leedahay waa wax uun
waa wax dusha la isaga keenay oo aan qaadan lahayn
daqay Sheekh Maxamuud wuxuu leeyahay diideen wuxuu leeyahay waxaan waa wax la soo dhodhobo oo dawladda shisheeyay ka dambeeyaan oo wasiirada arrimaha dibadda ay meesha fadhiyaan
walaale macnaha Maxamuud marka waxa Maxamuud waa inuu fiirsho markii dawladda federaalka bilaabanaysay maxay ku bilaabatay maanta xaqiiqad joogta maalinba maalinta dambe soo marku uu socdaa maalintii hore shaqada muqdisho ka socota meel kiska socota marka yanayada bay dhaban lagu hareeraysan dawladda federaalka jiray moqti maalinba marka horumar si yar buu ku socdaa laakiin uu soconayaa Puntland
waxa Puntland marka waxa leedahay waxaan hadii ay muddo soo jiitmeen hadda tanaasulkaas iyo waxa soo la shacabka Soomaalida uu sameeyayna laa
waa probiyo tusaaleyaal badan baa laga qaadan karaa hadda Puntland waxa isaga dambeeyay dhowr marxaladood adag yaani dagaal bay kashay hadda oo ay ku guuleysatay sina ma gali karo inay dadka Soomaaliyeed ay isbaara u dhigto moqti marka dadka Puntland way ku mahadsan yihiin inay hadda fursad keenaan Soomaalidu ay magaranaysaa haddaad qoraalka akhridina waxa weeyaan ilaa 2020 qorshe fiican oo Soomaalidu ay magaranaysaa ay ku socon karo uga bixi ka dhicirigan siyaasadeed weeye
aad baa maasintiin kuwaasina waxay kala hayeen Sheikh Maxamuud Nuur Cali Barre oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed iyo Deeq oo Xirsi Xuseen oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan mar kale ku kulmi doono barnaamij ciinkaana dhigistaal waxaan ku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo
xubinta dooda gaaban iyo Axmed Xasan Culaad aanu intaas ku dhaafno markana xubintii dhaqtarka Weydii iyo Ibraahim Xasan Dandure.
Ku soo dhawaada dhaqtarka Weydii waxaan maanta uga hadlaynaa qaar ka mid ah xanuunada indhaha iyadoo marti ugu yahay Dr. Cabdirizaaq Axmed Dalmar oo ku taqasusay cudurrada indhaha kana hawlgala Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho. Dr. Dalmar waxa markii uu ka hadlayaa caruurta sida badan ay indha tiraan cudurro ay ka mid tahay jadeecada, saameynta ay jadeecadu ku yeelan karto indhaha iyo sida loogu hortagi karo. Kadibna waxa uu ka jawaabayaa su'aalaha dhagaystayaashana.
Jadeecadu waa cudur looga hortagi karo talaal ama vaccine preventable disease ayaa la yiraahdaa. Annaga nasiib darro talaalkii ilmihii ma wada gaaro oo qaarkood meelihii kliniksku uma dhow ama qaar ayagu u dhow wacyigii ayaan siinaynin inay waalidka ilmihii u geeyaan talaal. Marka saas darteed ilmaha aan talaalnayn oo aan haysanin difaac jireed haddii ay la kulmaan jeermiga ama viruski keenaya jadeecada, jadeecada ayaa ku dhacaysa. Jadeecadu meelaha siibaysana waxaa ka mid ah indhaha iyo xubnaha kaleeto uursideenka ama mukoosada la yiraahdo. ilmaha marka waxaa ku dhacaya nafaqadii inay ka yaraato. Nafaqada ka yaraanaysa waxaa ka mid ah vitamin A-ga, vitaminka la yiraahdo indhaha aad ugu baahan yihiin oo qallayl ku keenaya indhaha. Marka qallaylka uu jira iyo viruska laftigiisa oo keeni kara infection isha ku dhaca, labadiiba waxay keenayaan in muraayada isha ay qalasho, kabacdina ay dilaacdo, wax la yiraahdo keratomalacia ay ku dhacdo, aakhirkana cunugii haddii daawo degdeg uusan helin uu indha beelo. Marka waa nasiib darro in talaal aad u fudud ayadoo la heli karo ilmaha inooga indha beelaan jadeeco. Marka aanu ka faa'iideysanahay fursadan, waxaan waalidka kula talinayaa in mas-uuliyad ka saarantaa ilmaha inay talaalka geeyaan, in ilmaha ay ogaadaan nadaafadooda iyo nafaqadooda. Annagana wacyigelintaas ayaan wadnaa. Waxaa kaloo hadda la sameeyey markastoo laga talaalayo jadeecada, ilmaha waxaa loogu daraa in la siiyo vitamin A si loo xoojiyo nafaqadoodii.
Magacaygu waa Bashiir Cali Shicabdi. Dhaqtarka, waxaan weydiinayaa su'aal. Su'aashaas oo ah biyaha indhaha ku furma maxay ku yimaadaan, sidee loo daaweyn karaa?
Aad iyo aad Bashiir, waa u mahadcelinayaa. Biyaha indhaha ku furma Soomaalida waxay u taqaanaa cudurka dhaqaatiirta ay tiraahdo glaucoma. Isha sidaan la soconno waa kubadda Ilaahay uu sameeyey oo eyeballka la yiraahdo. Waxaa ku jira dhacaano oo kubadda buuxinaya oo qaarkoodna yihiin sida xabag oo kale oo adag oo vitreous la yiraahdo, qaarna yihiin biyo aqueous humor la yiraahdo. Marka biyaha waxaa soo saara qanjiro isha dhexdeeda ku yaalla, markay soo saaraan isha ay buuxiyaan, kadibna way ka baxaan oo waxay dib ugu laabtaan dhiigga. Marka waxay leeyihiin qiyaas xadidan oo isku miisaamaysa soo saaristii iyo ka bixidii, oo la yiraahdo intraocular pressure ama pressureka isha ku dhex jira. Haddii marka biyo bixidii ay xiranto oo kanaaladii ay xirmaan ama soo saaristii ay badato, waxaa ku imaanaya isha in biyihii ay ku bataan, biyaha batayna pressureka ay kacshaan, isha meesha ugu jilicsan tahayna waa dareen wadaha aragga ka qaada, halkaas ay biyihii garaacayaan. Marka garaacaas ay waxay ka sameynayaan god ama oksijiinka ay ka yareynayaan oo dhiigga ay ka yareynayaan oo waxaa dhimanaya dareen wadihii, si tartiib ayuuna u dhimanayaa oo qofku uusan dareemi karin. Araggi dhexe oo qofku ku shaqaysanaya waa u joogayaa, waxaa ka dhammaanaya aragga geesihii ama virtual field wax la yidhaahdo, waxaba yaraatee dareena oo uu keenana ma leh. Qofka xanuun ma dareemayo, araggiisu waa u caadi, laakiin wuu soo gurmayaa araggiisu ilaa aakhirka uu noqdo qof sidii tubo oo kaleeto la yidhi wax ku arag. Cudurka isaga ah waddankeena aad buu ugu badan yahay. Runtii wacyigelinta ugu weyn aan bixin lahaana waxay tahay haddii qofka qof qoyskiisa lagu arko kale inuu iska baaro, qof kastoo daadiisu 40 gaarto inuu iska baaro, maxaa yeele waa cudur leh ka hortag laakiin daaweyn aan lahayn. Biyuhu hadday qofka ku bataan bilowga hore intaysan aragga wax u dhibin, dareen wadi wax u dhibin, waa la xallin karaa ama daawo la siin karaa ama qalliin filter surgery la yiraahdo ayaa lagu samayn karaa. Haddii laakiin dareen wadihii uu dhinto, nervihii uu dhinto, dib looma soo noolayn karo. Marka runta culays badan ayaa arrinta naga haysta. Shaqada ugu badanna waxaan ku bixinaa ka hortagga indhala-aanta ka timaada biyaha, annagoo gobollada tagna, tuulooyinka tagna, si dadka aan uga baarno biyaha oo intay wax arkayaan ama ugu qalna ama daawo aan uga siino.
Intaasna waxaa ku dhan dhakhtarka weydii qaybta aan uga hadlaynay qaar ka mid ah xanuunada indhaha oo marti igu ahaa Dr. Cabdirasaaq Axmed Dalmar oo ku takhasusay cudurrada indhaha kana howlgala Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho. Intaan mar kale kulmi doono, waxaa dhammaantiinba idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Waa hagaag dhegaystayaal, intaana haddii aynu ku gudubno qaybtii ama barnaamijkii weydii dhakhtarka ah iyo Ibraahim Xasan Daanduray, halkaad nagala socotaani waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Haatana ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha, waxaa inoo haya Axmed Cali Sheekh.
kulan wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Aynu ku bilowno koob koryaalada qaaradda yurub ee kooxda Real Madrid ayaa xalay wacdaro la yaab leh lagu tusay dalka Jarmalka markii naadiga Wolfsburg ee dalka Jarmalka ay 2 iyo waxba kaga adkaatay. Real Madrid ayaa ka hor ciyaarta inta aysan dhicin waxaa la rumaysnaa inay si fudud uga soo gudbi doonto naadigaasi Jarmalka, hase yeeshee ciyaartii xalay ka dhacday kooxda Wolfsburg garoonkeeda. Real Madrid ayaa waxay ku aragtay waxaysan filanaynin. Real Madrid ayaa iminka waxaa looga baahan yahay in ay 3 iyo waxba ku badiso ciyaartan xigta ee ka dhici doonta garoonka Bernabeu ee kooxdaasi si ay ugu soo gudubto wareegga xiga ee koobkan ama semifinalka. Sidoo kale waxay Real Madrid ku adkaan kartaa 2 iyo waxba si ugu yaraan ciyaarta ay waqti dheeri ah ugu darto. Haddii kooxda Wolfsburg ay gool ku dhaliso garoonka kooxda Real Madrid, shaqada Real Madrid waa ay sii adkaan doontaa. Tababaraha kooxda Real Madrid Zinedine Zidane ayaa waxa uu sheegay in uu 100% mas-uul ka yahay guuldarradii xalay ku dhacday kooxdiisa. Waxa uu yidhi, aniga ayaa iska leh dhammaan mas-uuliyadda wixii dhacay, waynu daawan doonaa ciyaartan, waynu faaqidi doonaa, waxaana ku faraxsanahay sida ciyaartoydeeda ay isugu dayeen in ay ciyaartaas ku guuleystaan. Hase yeeshee, waxaanu samayn doonaa wax walba oo ciyaarta xigta aynu ku badin karno si aynu uga soo gudubno kooxda Wolfsburg islamarkaana aan uga soo kabanno dhaawacna soo gaaray. ciyaartii kale ee dhacdana oo xiisad badan iyaduna waxay dhexmartay kooxda PSG ee dalka Faransiiska iyo naadiga Manchester City ee dalka Ingiriiska. Kooxda Man City oo dad badan ay rumaysnaayeen inaysan wax badan ka soo qaadi doonin kooxda PSG ayaa wacdaro dhigtay markii barbardhac 2-2 ay la soo gashay. Muhiimaddu waxa ay tahay in Man City ay 2 ku soo dhalisay garoonka PSG, waxaana u baahnaan doontaa marka ay ku laabato garoonkeeda Etihaad Stadium ee magaalada Manchester in ay hesho barbardhac eber iyo eber ama hal iyo hal si ay u soo gudubto ama in ay badiso. Waxa keliya oo ay ku harto waa in laga adkaado ama barbardhac ka badan 2-2. Sidoo kale ciyaaro ka tirsan koobka Europa League loo yaqaano isla qaarada Yurub ayaa caawa dhici doona kooxaha dalka Spain ka wada dhisan Atletico Bilbao iyo Sevilla ayaa sarki doona. Ciyaarta ugu xiisaha badanna waa ciyaarta dhexmari doonta kooxda Liverpool oo u safri doonta kooxda Borussia Dortmund ee dalka Jarmalka. Dortmund waa kooxdii hore uu macalinka ugu ahaa macalinka iminka leeliya kooxda Liverpool, Jurgen Klopp. Waxaa sidoo kale isarki doona Shakhtar Donetsk oo u safri doonta naadiga Prague iyo naadiga Villarreal ee dalka Spain oo marti gelin doonta naadiga Sparta Prague. Dhinaca kale, weeraryahanka kooxda Arsenal Alexis Sanchez ayaa waxa uu rumaysan yahay in cabsi uu ka qabo in mar kale uu dhaawacmo ay sabab u tahay hab ciyaareedkiisa aan wanaagsaneyn ee maalmahan uu ku guda jiray. xidiga caalamiga ee dalka Chile ayaa waxa uu dhaliyay 10 gool 6 kulan oo u saftay kooxaha Arsenal iyo dalkiisa intii u dhaxaysa bilihii September iyo October ee sanadkii tagay. Hase yeeshee markii uu dhaawaca ka soo laabtay tan iyo bishii January waxa uu dhaliyay oo kaliya 3 gool. Sanchez waxa uu yiri, waxaan rumaysanahay ka hor intaana dhaawacmin inaan 100% awood u lahaa inaan wax walba sameeyo. Hase yeeshee sidii aan u dhaawacmay waxaa jirta cabsi ah in aan dhaawacmo mar kale, taasi oo keenaysa in aanan 100% u ciyaari karin. Ugu dambeyntiina, xafiisyada xiriirka kubadda cagta qaaradda Yurub ee UEFA ayaa waxaa howlgallo ka fuliyey booliiska dalka Switzerland. Booliiska ayaa waxa ay gacanta ku dhigeen akhbaaraad muhiim ah oo ku saabsan qandaraasyo xiriirka kubadda cagta qaaradda Yurub ee UEFA uu galay intii uu madaxda ka ahaa Gianni Infantino, iminka ah madaxa xiriirka kubadda cagta adduunka ee FIFA. Waraaqaha loo yaqaano Panama Papers ee shaaca ka qaaday sirta maalqabeenada adduunka iyo meelaha ay ku qarsadaan lacagaha ay ka cararayaan in canshuurta looga qaado ayaa waxay shaaca ka qaadeen in UEFA ay ku lug leedahay arrimahan oo kale. Waxaana Gianni Infantino, oo hore u ahaa xogayihii guud ee UEFA, la sheegay in dad isaga aad ugu dhow ay ka mid ahaayeen dadka lacagaha ku qarsaday bangiyo ku yaala dalka Panama. Infantino waxa uu beeniyey inuu wax qalada sameeyey. Xubintii ciyaarahana waa nagantaas.
xubintii ciyaaraha ee Axmed Cali Shiqanno intaasi ku dhaafno, markana aanu idinku yaranasino kaalmihii sugaanta. waxay leedahay shimbirba shimbirkiisa ha la duulo, qofba qofka la dooqa ha loo daayo.
Waa sidaas iyo jacaylka ha xor ha loo ahda wey. Waxaa dhegeystayaal, inta ayuu waqtigu inagu sameey. Waa Cumar Xasan iyo Filistiin Axmed Iman iyo dhammaan babahda v o idan la sidaas iyo galab wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.